Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 22 ya mwezi Machi mwaka 2024, ni siku ya maji duniani. Na kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Flora Ndocha. Basi tuanze na siku hiyo. Leo ni siku ya maji duniani chini ya kauli mbiu maji kwa amani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku hii amehimiza nchi kuhakikisha zinashirikiana na kuwa na makubaliano ya kutumia vyanzo vya maji. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Katika ujumbe wake huo, Guterres ameeleza kuwa mpaka sasa ulimwenguni nchi 153 zinashirikiana vyanzo vya maji, lakini ni nchi 24 pekee zenye makubaliano kwa vyanzo vyote vya maji wanavyoshirikiana. Amesema hali haipaswi kuwa hivyo na nchi zinatakiwa kutekeleza mkataba wa maji wa Umoja wa Mataifa ambao lengo lake ni kuhamasisha usimamizi wa rasilimali za maji za pamoja kwa njia endelevu. Hii leo kukiwa na mikutano mbalimbali pamoja na ripoti za mashirika ya Umoja wa Mataifa, kimataifa, kitaifa na asasi za kiraia zinazoelezea matumizi ya maji pamoja na changamoto zake ulimwenguni, mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ametaka watu wote kutambua kwamba kushirikiana katika kulinda vyanzo vya maji kunaweza kuimarisha na kudumisha amani. Kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema, maji kwa amani, Guterres amesema hatua zinazochukuliwa kwa ajili ya maji ni hatua kwa ajili ya amani, na hii inahitajika zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Usimamizi wa maji unaweza kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na uhusiano kati ya jamii na kujenga uwezo wa kukabiliana na majanga yanayoletwa na mabadiliko ya tabia nchi. Unaweza pia kuendeleza maendeleo kuelekea malengo ya maendeleo endelevu SDGs, ambayo ni msingi wa jamii zenye amani, ikiwa ni pamoja na kuboresha afya, kupunguza umaskini na ukosefu wa usawa, na kuimarisha usalama wa chakula na maji. Amehitimisha kwa kutoa wito kwa jamii yote kujitolea kufanya kazi pamoja kufanya maji kuwa nguvu ya ushirikiano, maelewano na utulivu, na hivyo kusaidia kuunda ulimwengu wa amani na ustawi kwa wote.
Tukisalia hapa makao makuu, mkutano wa 68 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW68 umekunja jamvi hii leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Na miongoni mwa washiriki ni Matika Maiseli, huyo ni meneja wa rasilimali watu pamoja na utawala kutoka mamlaka ya afya na mimea na viuatilifu TPHPA iliyopo chini ya Wizara ya Kilimo nchini Tanzania. Asumta Masoi wa idhaa hii ya Umoja wa Mataifa amezungumza naye ili kufahamu nini anaondoka nacho kutoka mkutano huu uliolenga kusongesha usawa kijinsia, uwezeshaji wanawake na kutokomeza umaskini.
Tumejifunza mengi sana. Namba moja ambalo naweza nikasema ni kubwa kwamba ni kuendelea kutengeneza mikakati ambayo mwanamke atahusika moja kwa moja. Mfano, kama wanawake wanaweza kupata huduma kiurahisi, mfano namna ya kuweza kupata viuatilifu bora, namna ya kwenda kutumia viuatilifu, ina maana wataenda wataongeza uzalishaji na tutapata mazao ambayo ni bora. Lakini pia mwanamke aweze kuwa na uwezo wa kupata huduma za kifedha kwa urahisi, itamuongezea pia kuweza kufanya vizuri katika shughuli zake mbalimbali, especially kwenye kilimo. Ina maana atakuwa na uwezo wa kuaccess zana bora.
Na sasa kuto kuzingatia usawa wa kijinsia umekwamisha kiasi gani labda mwanamke, hasa ukiangalia sasa ile eneo la kazi mnalolifanyia?
Kuto kuzingatia usawa wa kijinsia, mama alikuwa anatumia muda mwingi shambani, lakini baada ya kuvuna mazao baba ndo anataka kuon kile kilichopatikana. Lakini pia mwanamke alikuwa, kutokana na sheria zilivyokuwepo au mila kandamizi, mwanamke alikuwa hana uwezo wa kumiliki ardhi ipasavyo. Kwa hiyo tunashukuru kutokana na maboresho mbalimbali ya umiliki wa ardhi. Kwa hiyo sasa mwanamke anaweza kumiliki ardhi ya kilimo na akaendelea kuzalisha na akajipatia kipato.
Kila laheri Bi Maiseli na taasisi yenu katika kuwainua wakulima wanawake nchini Tanzania.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadata, Hapo baadaye tutaelekea mashinani na itakuwa huko huko nchini Tanzania kusikia ujumbe kuhusu jinsi ambavyo miradi ya maji imeleta manufaa kwa jamii. Lakini kwanza ni makala ambayo pia inamulika siku ya maji duniani. Kevin Keitani wa radio wa shirika wetu Domas FM iliyoko Kenya amezungumza na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kajiado nchini humo kuhusu umuhimu wa uwepo wa maeneo mengi ya kupata maji katika jamii. Mahali anakosikika mzungumzaji mmoja akisema borehole anamaanisha visima vya kuchimba ardhini.
Jina langu ni Kendra Gatimo, mwanzilishi wa kikundi kisicho cha serikali kinaitwa Dwasal Development Organization for Arid and Semi-Arid Lands. Tunahusika sana sana na kupanda miti katika mashule na pia kuhifadhi. Tunasaidiana na Ruangong Hills Bagadhi kuhifadhi maji kama mito.
Na kuna swala hili la ambalo ni kauli mbiu ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na siku ya maji duniani, kuhusiana na amani na utangamano. Labda maji imeletaje amani katika community?
Huku Kajiado we are classified as semi-arid lands. Kwa hivyo Kajiado tuko na uhaba sana wa maji. Na tukiangalia kama tunavyoona hapa nyuma, kuna borehole ya Mathare kenye imeleta umoja na imeleta utangamano na watu wa hii mtaa.
Kwa majina naitwa Susan Mwangi, natoka Kajiado North Rolwa Ward, mahali panaitwa Burbu location, Kariobangi ama Forest View.
Tukiangalia kwamba kuna miradi ya maji ambayo labda county ya Kajiado katika eneo la Ololua, labda utuweze kutuelezea
huu mradi wa maji umetusaidia sana. Na umetokana na Kajiado County na huu mradi ulianza 2007. Na umesaidia community sana. Juu kama saa hii kwa kila almost kwa kila boma kuna maji.
Hapo awali ilikuwaje na sasa hivi mambo yako namna gani saa hizi?
Hapo awali tulikuwa tunateseka sana na maji. Juu tulikuwa tunatoka hapa tunaenda mahali panaitwa Tosheka pale Bulbul. Na ni eneo yote ya Bulbul ilikuwa inachota maji hapo Tosheka. Ilikuwa inafika mahali maji inaisha kwa boho lapo, inabidi turudi nyumbani hata tulale bila maji, tukae hivyo, hakuna kufua, hakuna kupika, hakuna kufanya nini. Luckily kuna wenye walirudi wakachimba maboho huko, wazee kama wawili watatu hivyo. Hiyo maji ikakuwa inatusaidia kiasi, lakini haikuwa inasaidia kila mtu. Ndio marehemu Saitoti, na Mungu amlaze mahali pema peponi, akakuja na idea ya kuchimbia borehole. Akachimba moja pale Bulbul stage na akachimba ingine hapa shule ya Bulbul secondary. Na sasa hii ya Bulbul secondary ndio sisi huwa tunatumia. Wanafunzi wamesaidika pakubwa. Juu hapo mbeleni, juu hata mimi nimesomea hapa Bulbul primary, tulikuwa tunabeba maji kutoka nyumbani ya kukunywa. Ilikuwa inabidi tubebe maji mpaka ya kuosha madarasa. Juu hakuna mahali utakaa pakiwa pachafu. Sasa venye maji ilikuja, hakuna mwanafunzi anabeba maji. Labda wakujitakia, lakini maji iko pale shule.
Shukrani sana Kevin Keitani wa radio wa shirika Domas FM kwa makala hii. Tuelekee mashinani sasa na tunasalia na siku ya maji duniani. Leo fursa ni yake Ashura Samgao Kasamaza Makenge kutoka kijiji cha Kaguruka katika wilaya Kasulu mkoani Kigoma nchini Tanzania. Huyu ni mama ambaye ni mnufaika wa miradi ya maji inayofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake.
Mwanangu huyu ametawanyika saa 11 shule, anakimbilia maji, sisi tuko shamba. Anajua mama akitoka shamba anakuta hamna maji, anaenda kuchukua maji. Sisi tunatoka shamba, mbona kuchota maji? Anaenda kukawia mtoni. Hata muda wa kujiendeleza ndani kusoma ulikuwa haupo. Hapa kwenye mji wangu tuliugua vichocho mfululizo nyumba nzima. Tunapanga mstari kwenda chooni. Paka daktari anadupima akasema, mama pole sana. Familia nzima mnaumwa kichocho." Yani wale walioleta maji, mimi nawashukuru sana. Wamenisaidia sana. Yani mimi maji yalipokuja nilipata furaha moyoni mwangu.
Hongera sana UNICEF na wadau kwa kazi nzuri.
Haki wengao na mlinzi, says our anthem. Wananchi wamenyimwa haki ya maji. wavuja jasho wanalipia
maji ni uhai. Ni kibao kutoka nchini Kenya ndio natamatisha nacho jarida letu hii leo hadi hapo Jumatatu tutakapokuletea jarida jingine. Lakini kumbuka waweza kupata taarifa zaidi ukitufuata kwenye mitandao ya kijamii X na YouTube kupitia habari za UN. Na wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Basi kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York Marekani, jina langu ni Flora Ndocha, nakutakia mapumziko mema ya mwishoni mwa wiki. Kwa heri.
Inakam inago imetutoka vi soft teleza kwa ground jaribu shika isi lost last time bomb walt beba fala alidonate some coin dio tusake waba natural resources wame privatize maji kwa plastic wame normalize
mtaani vumbi uchafu kwa wingi maji ni ngori mtungi ni empty people are starving tunadai haki system hard working ime create nothing
we are crying ready to cry. Go high.